الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، kardeşler bildiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmek, onun qadağlarından çekinmek her bir Müslüman üzerine, Allah'a iman getirip ona teslim olan herkesin üzerine farzdır. Ve bu yolda asan yol değil. Bir insan dinini yaşamağı, onu istediği kimi yaşamağı bu asan yol değil. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verir ki, Huffetil cennetu bil mekari. Cennet nəfsin xoşuna getməyən çətin işlərlə əhatə olmuşdur. Cənnətin ətrafında bu var. Yəni, ona görə cənnətə aparan yol çətin yoldur, ağır yoldur. Nəfsə ağır gələn yoldur. Baxmayaraq ki, əlavə xərc, xəsarət tələb eləməyən yoldur, amma nəfsə ağır gələn yoldur. İnsan nəfsinə qalib gəlməlidir. Amma cəhənnəmə gedən yollar, aparan yolların hamısı nəfsin istəyinə uyğun olan yollardır. Ona görə də qardaşlar, əsas birinci məsələ insanın səbirlənməsi, səbir öyrənməlidir. Səbir eləməlidir. Və səbirin də ən başlıcası, alimlər gətirir ki, səbir üç yerə bölünür. İtaətdə səbir, günahlara qarşı səbir, bir də Allahın qəza və qədərinə qarşı səbir. Və səbirin də əcri, savabı dinimizdə böyükdür. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَبٍ. Bilin ki, yalnız səbredənlərin əvəzi qarşılıqsız veriləcəkdir. Yəni, hesaba alınmadan veriləcəkdir. Bilirik ki, dinimizdə əməllərin savabı 10 qatdan 700 qata qədərdir. Bir əməlin qarşılığına Allah Taala ondan 700-ə qədər verir. Yalnız iki əməldən başqa. Oruçla səbirdən başqa. Onların ki, yəni, 700-də keçir. Yəni, müəyyən bir həd gəlməyir. Allah Taala qarşılıqsız, sayısız, hesabsız verəcək. Yəni, hesaba alınmayacaq dərəcədə böyük miqdarda mükafatını verəcək. Altıra deyir ki, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ. Allahdan namazla və səbirlə yardım diləyin. Başqa bir ayədə, اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Həqiqətən Allah səbir edənlərlə bərabərdir. Burada bərabərlik insanın bu sufilərin dediyi kimi Allah Taala zatı ilə bərabəri deyil. Allah Taala'nın məiyyə sifəti var, bərabərlik sifəti. Əhl-i sünnə və cəmanın etiqadında adı və sifətlərdə əhl-i sünnə alimləri deyirlər bunu. Yəni, bir də təhlil gətirir ki, Allah hər yerdədir deyərək belə ayələri gətirirlər. Təbii ki, əhl-i sünnənin cavabı var. Allah Taala zatı ilə ərşin üzərindədir. Hər şeydən ucadır. Amma Allah Azze ve Celle'nin məiyyə sifəti var, yəni bərabər olmaq. O da iki yerə bölünür. Ümumi məiyyə sifəti, Allah Taala hər kəslə bərabərdir. Onları görməyi ilə, işitməyi ilə, onları bilməyi ilə Allah Azze ve Celle hər kəslədir. Allah Taala harada olursa o, Allah Taala səni eşidir, görür, sənin qəlbindən keçən hər bir şeyi bilir. Ya'ləmu xainətəl əyuni və mə tuxfisur xudsudur. Allah Taala buyurur ki, Allah gözlərin xəyanətini də qəliblərin nə gizlətdiyini də bilir. Bu, ümumi məiyyədə, bu müminə də, kafirə də hər kəsə aiddir. Bir də var, məiyyə xasda, xüsusi bərabərlik var ki, Allah Taala o qullarla bərabərdir deyəndə, mümin qullarla bərabər, bunu alimlər deyir ki, yəni Allah Taala onlara yardımı ilə, onlara köməyi ilə bərabərdir. Aydın mı? Bunu alimlər məsələn, misal çəkilir. Məsələn, bir adam məsələn, sənə zəng eləyir, uzaq bir yerdə, ölkədə yaşayan, deyir ki, mən bura çətinə düşmüşəm. Mənə belə deyirsən, qorxma, mən səninləm. Yəni, sən onunla bərabər sənmi? Xeyr, yəni, nə mənə deyirsən səninləm mən? Yəni, sənin yayma yardımında, ya səni yardımsız qoymaram. O mənə də, yəni, onun yanında deyirsən sən. Burada məqsəd, yəni, Allah Taala'nın yardımı. Allah Taala buyurur ki, burada da səbir edənlərlə Allah Taala onları yardımsız buraxmaz. Allah Azze ve Celle səbir edənlərdən yardımını kəsməz. Burada o məndədir. Və Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kərimdə də başqa bir ayda Ya eyyuhəlləzinə əmənu sıbiru və sabiru Ey iman gətirilənə səbr edin və səbr etməkdə davamlı edin, davamlı olun deyərək əmr eləmişdir. Və Allah təala başqa bir ayədə də Vəl asr innəl insanə ləfi xüsr and olsun əsr vaxtına ki, hər kəs ziyan içindədir. Kimlərdən başqa? İlləl-ləzinə əmənu və amilu salihəti və təvasav bil haqqi və təvasav bil sabır. O kəslərdən başqa ki, onlar iman gətirərlər, salih əməl işləyərlər, bir-birlərinə yaxşılığı tövsiyə edib, bir-birinə səbri tövsiyə edərlər. Və səbir haqqında nə qədər Quran-ı Kərimdə ayələr var və Allah Rasulü s.ə.v-də daima sahabələrinə səbirli olmağı tövsiyə etmişdir. Və bu dini yaşamaq asan deyil. Bu dində insan çətinliklərlə qarşılaşacaq. Xüsusən də dəvət edəndə çünki dəvət yolu əziyyətli yoldur, çətin yoldur. Və dəvət yoluna başlayan kimlərisə dəvət edəcəksən, sən mütləq əziyyət və məşəqqət görəcəksən. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, Luğman surəsində وَأْمُرُ بِالْمَعْرُفِ وَنْهَانِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ Allah-u Teala Luğman Aleyhisselamın dilindən, oğul Luğman Aleyhisselam ki, oğluna nəsihət edirdi ki, yaxşılığı əmr elə, pislikdən çəkindir və bu yolda başına gələnlərə səbr elə. Bilir ki, bu yolda əgər sən bir insanlara yaxşılığı əmr edəcəksən, pislikdən çəkindirəcəksənsə, şeytan o insanları sənin üstünə qaldıracaq. Onların əziyyəti sənə toxunacaq. O yolda nə indi? Səbr elə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə nəyi tövsiyə edir? Deyir ki, Hovuzun başında görüşənə qədər səbr edin. Ona görə insan çalışıb səbirli olmalıdır. Və ən birinci dediyimiz kimi səbir itayətdə səbir eləməkdir. İtayətdə, yəni nəfs olubilsən ağır gəlir bəzən nəfsə, namazlarda, səhlənkarı, xeyradır ya digər ibadətlərdə nəfsi boğaraq ibadətdə davamlı olmağa, ibadəti artırmağa səbir eləyəcəksən. Və səbirin ikinci halı Səbirin ikinci halı günahlara qarşı səbir. Nəfs istəyir ki, insan günah işləsin. Harama baxsın, haram yisin, haram içsin, haram əməllər eləsin. Nəfsinlə onunla mücadilə aparacaqsan, nəfsinə qarşı mücadilə aparacaqsan və səbir eləyəcəksən. O günahlardan uzaq duracaqsan. Üçüncüsü də qaza və qədər alı insanın başına bir müsibət gələndə o müsibətləri biləcəksin ki, bu Allah Azəbə Cəllənin qədərindəndir və Əhl-i Sünnə və Cəmaat da qədərə iman gətirib və o qədərə qarşı sən səbir ən az həddi qədər mərtəbəsindir. Qədərə insanın başına müsibət gələndə insanların halı müxtəlifdir. Birinci hal qədərə qarşı çıxmaqdır. Müsibət anında qədərə qarşı çıxmaqdır. Niyə bu belə oldu? Bu haramdır. Birinci halın hökmü nədir? Haramdır. Və əgər burada inkar edərək olarsa, hətta bəzi halində ki, küfrə kimi aparıb çıxardır. İkinci hal səbr etməkdir. Və bu vacibdir. Səbr etmək. Ən az həddi insan səbr eləməlidir. Səbr etmək vacibdir. Dilinlə və ya qəlbinlə və yaxud hər hansı əzalarınla ona etiraz bildirməməkdir. Üçüncüsü razı qalmaqdır və bu da müstəhəb olan bir mərtəbəsidir, qədərə razı qalmaqdır. Və ən üstünü də, bu da Allah dostlarının, salih insanların sifətidir ki, başına gələn müsibətə görə şükür edilir. Bu, hər adama müvəffəq olan şey deyil. Yəni ki, insanın başına müsibət gəlir, deyil, əlhamdülillah, ki, bundan daha betəri gəlmədi. Müsibətdən ibrət çıxarıb şükür edilir. Aydındır mı? Yəni, ona görə də insan qədərə qarşı da başına gələn müsibətlərdə də səbirli olmalıdır. Və eləcə də insanların əziyyətinə, insanlardan gələn əziyyətə qarşı səbir edəcəksən. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı bizim üçün örməkdir. Ona hansı əziyyətləri vermədilər? Dəli dedilər, şair dedilər, namaz qılanda dəvənin qarnının üstünə atdılar, öldürmək istədilər, daş qalağa bastılar, əl çəkmədilər, artıq bunlardan Hicrət edilər, Mədiniyə köçdü, yenə əl çəkmədilər, arxasından gəldilər. Ona qarşı savaş açdılar və yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hamısına qarşı səbr edilərdi. Hətta insanlar oldu ki, mən sənə iman gətirmişəm dediyi insanlardan belə əziyyət gördü. Necə ki, o fətihdə, Məkkənin fətihindən sonra Huneyn-də qənimətləri böləndə Zülxüveys razında belə qalxıb deyir, ey Muhammed, adil ol. Xavarişlərin babası qalxır deyir, ey Muhammed, adil ol. Mən bu bölgüdə adillik görmürəm. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, vay olsun sənə, əgər mən adil deyəmsə, kim adil ola bilər? Və deyir, rahimallah Musa, Allah Musaya rəhm eləsin, bundan da çox əziyyət olundu, əmə səbir elədi. Ona görə insan səbir eləməyə öyrənməlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, və hədisdə buyurur ki, sizdən güclü, qüvvətli olan, insanların arxasını yerə vuran, güləşdə yaxşı güləşən deyil. Sizdən güclü olan, qəzəblənəndə nəfsinə hakim olub səbir eləyəndir. Həqiqi güclü insanlar vardır. Altada Quran-ı Kərimdə, bunu deyim, bu nə üçün deyir, yaxı? Ola bilsin, insanlardan əziyyət yerəcək, əziyyət toxuna bilər sizə. İnsanların davranışından sizə qarşı sərtliyə ola bilər. Bunlara səbir eləyəcəksiniz. Və onu da çalışıb, bacardığınız qədər yaxşılıqla əvəz eləyəcəksiniz. Allah Tala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İdfa billətihi əhsən. Fəizəlləzi beynəkə və beynəhu adəvətun fəinnəhu vəliyyun həmin. Allah Tala buyurur ki, əgər sən de pisliyi yaxşılıqla əvəz elə. Pisliyi yaxşılıqla əvəz elə. Sən pisliyi deyir, onu yaxşılıqla əvəz elə. Əgər belə edərsənsə, səninlə onlar arasında olan ədavətin sabah ən yaxın dosta çevrildiyini görərsən. Çünki sən əməlinlə onu tanıdıracaqsan və əxlaqınla onu dəvət edəcəksən. Və səbir məsələsindən sonra, qardaşlar, ikinci tövsiyədə həmin əsas məsələ də əxlaq məsələsidir. Əxlaqa diqqət eləmək. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm, yəni deyirəm, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbir məsələsində, bax bu qədər əziyyətlərə qarşılığında nə edirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm? Səbir eləyirdi. Sahabələri bunu öyrədirdi. Səbirə olmağı öyrədirdi. Onlara hətta kim olur olsun qarşı zülm etməkdən çəkindirirdi. Zülm etməkdən çəkinin. Çünki zülm qiyamət günü zülmətdir, qaranlıqdır deyirdi. Nə dilinlə, nə əməlinlə kiməsə zülm eləmə. Və ikinci də məsələ əxlaq məsələsidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmiş. Necə ki, hədisdə buyurur ki, İnnəmə bu'istu li utəmmimə məkarimal əxlaq. Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə də Peyğəmbər s.ə.v. əxlaqı haqqında buyurur ki, Və innəkə lə alə xuluqin azim. Həqiqətən sən böyük bir əxlaq üzərindəsən. Ayşə anamız deyir ki, onun əxlaqı Quran idi. Peyğəmbər s.ə.v. əxlaqı Quran idi. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, 10 il Peyğəmbər s.ə.v. xidmət elədim. 10 yaşım var idi Peyğəmbər s.ə.v. mədənə gələndə. Peyğəmbər s.ə.v. vəfat edənə qədər, yəni 20 yaşıma qədər onun xidmətində durdum. Evində Allah üçün gəlib xidmətçi. Anası gətirir ki, ya Rasulallah, oğlum sənin xidmətində dursun. Deyir, bir dəfə mənim üstümə qışqırmadı. 10 ildə. Bir dəfə etmədiymişim, ey Ənəs, bunu niyə etmədin demədi. Etdiyim bir şey görə niyə bunu elədin demədi. Əxlağa baxın, qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. heç kəsə əl qaldırmıyor. Heç kəsə həyatını dər qaldırmamışdır. Bizə bu əxlaq nümunəsi ola-ola, biz özümüzə əxlaq nümunəsi axtarmamalıyıq. Ənəs radiyallahu anh deyir, bir dəfə mənim bir işlərimizə buyurdu, getdim, unutdum işi. Get filan şeyi unutdum. Peyğəmbər s.ə.v. gözləyir, Ənəs gəlmir, deyir, bir də gördüm ki, Allah Rasulü s.ə.v. özü gəlir. Gəldi, gəldi, mənim yanaşatında, ey Ənəs, filan şeyi etdimmi? Deyə soruşdu. Dedim, xeyr, ya Rasulallah, etmədim. Gülərək başımı sığalladı, çıxdı, getdi. Subhanallah, əxlağa baxın, qardaşlar. Allah Rasulü s.ə.v. hətta düşmanlara qarşı gözəl əxlaqda davrandı, gözəl davrandı. Yəni, onu insanlar, Məkkə müşriklər ona hansı əziyyətlər vermişdilər. Bu qədər əziyyətlərin qarşılığında Məkkənin fətihində hamısını yığır Kəbərin yanına. Deyir, bax, siz mənə bu əziyyətləri verdiniz. Bunun qarşılığında nə gözləyirsiniz mənlər? Dəli dediniz, sihirbaz dediniz, falçı dediniz, daşa bastınız, yaşadığım öldürmək istədiniz, yaşadığım yerindən divərgin elədiniz, əl çəkmədiniz, mənə qarşı müharibələr elədiniz. Ailəmə dil uzatdınız, ailəmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta kızını böyle hicrete gidende vuru yaralıydı ve ondan vefat edilir. Bu kadar eziyetler verdiniz. Onun karşılığında ne gözlüyorsunuz? Diyor ki sen kerametli bir insansan, hürmetli bir insansan ve hürmetli insanın evlatlarıysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor gidin hamınızı azatsınız, hamınızı affeyledim. Ve o söz اِذَّبُوا اَنْتُمْ تُلَقَى o söz təzir edilir ki onların hamısı İslam'ı kabul edilir. Ha o müşrik idiler ha. Müşrik insanlara deyir bunu, Müslümanlara demeyir. Müşriklere deyir, gelin sizi affeyledim, azatsınız. O da onların təsir elədi ki, onlar İslamı qəbul eləsin. Onun görə arkadaşlar, əxlağa fikir verin. Nə qədər insanlara gözəl əxlaqda davranarsınızsa, istər aqsaqqal olsun, istər qarasaqqal olsun, istər uşaq olsun, istər böyük olsun, hər kəsin, istər istəməz sizin haqqınıza deyilən söz söhbətlər zamanla gedəcəkdir. Və insanlar dediklərinə yox gördüklərinə inanacaq. Sizdən fərqli şeylər eşitdiklərindən fərqli şey görəndə, İstər istəməz sizin haqqınızda olan rəyləri dəyişəcək onların. Ona görə əxlağa fikir verin. Əxlağınıza diqqət edin. Yəni, kimindənsə məsələn, bir pislik görəndə, sözlə və ya əməllə əziyyət görəndə şeyləməyin ki, o belə idi. Onun ondan əvvəl çıxmaq lazımdır. Ondan biz, xeyr, yəni insan cahildir. Onu elə başa salıblar. Onu elə öyrədiblər. Yəni, zaman zaman, zaman lazımdır. Həmçinin insanlara qaynayıb qarışmaq məsələsi var, qardaşlar. Təbii ki, haramlara girməmək şərti ilə. İnsanlara, qohum əqrabaya qaynayıb qarışmaq məsələsi mühümdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, müsəlmanlara qarışıb onların əziyyətinə səbr eləyən, müsəlmanlardan uzaqlaşıb təkliyə çəkiləndən daha xeyirlidir. Onların əziyyətinə qatlaşmaq, onların əziyyətinə səbr eləmək, səbr eləyən müsəlman daha xeyirlidir Allah qatında. Ona görə bu şeyə diqqət edin. Həmçinin qardaşlar tövsiyələrdən biri də ailələrinizə, uşaqlarınıza diqqət edin. Yəni, elə bir cəmiyyətdə, elə bir toplumda yaşayırıq ki, hər zaman fitnə fəsad törənir. Uşaqların tərbiyəsində, ailənin tərbiyəsində. Çünki ətraf, mühit, hər şey virus yaxır. Hər tərəf. Televizor açır, xeyir görmür. Deməli, bu nədir? Televizor qapısı qapanılmalıdır, bağlanmalıdır. Gedir, sən cahil insandan oturub durur, gəlir, baxırsan ki, namazda səhlənkarlıq yanar. Artıq bu qapı da bağlanmalıdır. Və bir şeyin də qarşısını alanda, məsələn, ailə üçün, çalışın onun əvəzləyici tapın mutlaq. Həmişə. Çünki o boşluğu doldurmasan, o səndən onu tələb eləyəcək. Xüsusunda qadında o zəifliyi var. Məsələn, deyək ki, belə deyək. Onun 3-5 dənə cahillikdən olan dostlar, rəfiqələri var, qadın dostları var. Onların yanına gedəndən sonra başlayır, baş örtüyün nədir, sən niyə başını bağlayırsan, niyə namaz qılırsan. Bu da zəifliyir, başlayır, sözlər təsir elə gəlir, səhlənkarlıq yaranır. Aydın nə var? Bu səhlənkarlıq yaranır, baş... görürsən ki, artıq onlar buna təsir eləyir. Sən deyirsən, əlaqəni kəs. Kəs də bu insan, həyatdan təcrid olunmaq olmaz. Əvəzləyici axtaracaqsan sırası, mömin bacılarla əlaqə qurduracaqsan ki, məsələn, yaxşı əməli salih bacılarla, qardaşların zövcələrlə ki, artıq onlarla münasibət olsun, onları əvəz edən insanlar olsun. Aydın mı? Və yaxud başqa bir şey olsun. Deyək ki, məsələn, misal üçün, o insandır, günah işləyir, musiqiyə qulaqsın. Musiqiyə qadağan eləyəcəksən, dinləmək üçün Quran qoyacaqsan, dərslər qoyacaqsan, internetdən dərslər açacaqsan, dərslər yükləyə verəcəksən, qulaq az qulaq, faydalı, onun üçün xüsusən qadınla bağlı məsələlərdə. Qulaq az faydalan, dinləmək istəyir insan. Həmişə əvəzləyici verəcəksən və daimada nəzarət edəcəksən. Nəzarət edəməsən, artıq onu sonra saxlamaq olur. Eləcə də uşaqların tərbiyəsi mühümdir. Əgər gələcəkdə uşaqların sənə itaət edilməyini, uşaqların sənə boyun əyməyini istəyirsənsə, yəni, uşaqdan bir rol valideyn, valideynə yaxşılıq gözləyirsənsə, onun bu gündən tərbiyəsinə fikir ver. Ömər radiyalarının yanına bir kişi gəlir, oğluna şikayət edir. Deyir ki, ey Əmrənin oğlunun oğlu mənə itaət edilmir, sözümə baxmır. Heç məni saymır. Samir qardaş, o da deyir ki, Ömər radiyalarının deyir ki, oğlunu bura çağır. Peyğəmbər Ömər radiyalan çağırtdırır oğlunu başlayır danlamağa. ki Allahdan qoruq. Allah Taala Quran kəlimi bu ayələrdə sənə bu əmr etməyibmi? Valideynə itaat etməyə əmr eləmirmi? Qusarandan sonra oğlu deyir, ey əmr əl-müminindir. Yəni, bu şeyləri mənə saydın ki, atayan sənin üzərində haqları var. Yaxşı, mənim atamın üzərində heç bir haqqım yoxdur mu? Deyir, təbii ki, var. Deyir, nədir o haqlar? Yəni, əvvəldə və ya sonra. Deyir, sənin haqları odur ki, ən birinci, sənin haqqın oydur ki, sənin üçün gözəl bir, yəni, xeyirli bir ana seçməli. Yəni, yaxşı bir qadın seçməlidir. İkincisi, sən doğulanda sənə gözəl ad qoymalıydı. Üçüncüsü də sənin təlim, tərbiyə ilə məşğul olub, sənə yazıb oxumağı öyrətməliydi. Deyir, əmr əl-müminin, anam, atam bir dənə cariyə ilə, qulla evlənib. Yəni, yaxşı ana seçməyib mənim üçün. İkincisi, adımı kəlb qoyub, kəlb it deməkdir. Aydın, ərəblərdə belə adlar qoyulur, məsələn, ruslarda olan kimi, medivizat filan. Bunlarda da, ərəblərdə də var elə heyvan adları qoymaq. Məsələn, əsəd. Əsəd şir deməkdir. Ərəblər sevirlər heyvan adı qoymaq. Yo, yəni bu cahilliyyətdən qalma İslamda bu şeylər əlhamda olmuyubdur. Amma bəzi bədəvə ərəblər olub ki, cahilliyyə fikirlərindən qalıb bu ağına davam edirlər. Mənə də heç bir tərbiyə verməyib yazıb oxumaq da öyrətməyib. Ömər Ali kişiyə çevirdi ki, sənin bunun üzərində heç bir haqqın yoxdur. Və bunu da, yəni nə üçün bunları qeyd edirik? Yəni, insan ona görə uşaqların tərbiyəsinə, uşaqların əxlaqına diqqət eləməlidir. Onlara diqqət eləməlisən ki, gələcəkdə ondan yaxşılıq gözləyəsən. Həmçinin qardaşlar, tövsiyə olunması məsələlərdən, önəmli məsələlərdən biri də daima yığılmağınızdır, cəmaatda olmağınızdır, bərabər olmağınızdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allahın əri cəmaatın üzərindədir, bərəkət cəmaatdadır. Daimən cəmaatda olmaq lazımdır və parçalanmaqdan çəkinmək lazımdır. İstər fikirlərdə, istər en ümumiyyətlə parçalanmağın çünki faydası yoxdur. Dinimiz daimən bərabər, birliyə bərabər olmağa çağırır. Təbii ki, bu biz məsələn bəzi ixvanın, müslümin kimi demirik ki, yəni hamı kim olsa birləşir gedən, rafizlik ilə, sufi ilə birləşir. Xeyr, yəni birlik, sələf, Quran və sünnət və sələfin fəhmi üzərində birləşmək lazımdır. Aydın da mı? Hər ideya, fikir üzərində deyil. Əhl-i sünnə və cəmaatın birlikdir deyəndə məqsədə budur. Yəni, kimsə mən adlı bir cəmaat qururam, belə bir şeylərdən uzaq durmaq lazımdır. Aydın da mı? Və sələf əqidəsi üzərində olanlar bilirsiniz ki, bugünkü azdır. Sufyan Səbr Rəhməllah buyurur ki, hədis sələflərə diqqət edib. Əhl-i sünnə və cəmaata diqqət edin, onlarla gözəl davranın, çünki onlar qəribdirlər, onların sayı azdır. Və ona görə də qardaşlar, bir-birinizin qədrini bilin, bir-birinizə yardımcı olun. Altara Quran gəlində buyuruyor, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Təqva və yaxşılıq üzərində yardımlaşın, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Düşmançılıq və günah üzərindən bir-birinə yardım etməyin. Yardımınızı bir-birinizdən əsirgəməyin. Heç bir qardaşınızı yardımsız buraxmayın. Peyğəmbərsən buyurur ki, bunun sonra axaqa zalimən, əvvazlumən, qardaşına zalim da olsa, məzlum da olsa yardım edilir. Sahabələr soruşur, ya Rasulullah, zalimi başa düşdüm, bir qardaşım, məzlumu başa düşdüm, qardaşımız zülüm olunarsa ona yardım eləmək vacibdir. Və zalim qardaşıma necə yardım edilir? Peyğəmbərsən deyir, sən onu zülümdən mane olmağın, zülüm etməməyə qoymamağın, zülüm etməyə qoymamağın sən ona yardımındır. Başqa bir hədisdə baxımsa bu ki, müsəlman müsəlmanın gözgüsüdür. Yəni, gözgü nə üçündür? İnsanda nə varsa onu göstərir sənə. Nə eybin varsa hamısını göstərir sənə üzvə. Bir qardaş səndə olan eybləri sənə demirsə, sənə deyir, ha, bomba oğlansan, zor oğlansan, sənə tərifləyir və sənə nəsiyyət eləmirsə, bir ki, onda xeyir yoxdur. Necə ki, Ömər Radiyalan deyir ki, öz xilafəti dövründə deyir ki, əgər siz bizlərə nəsiyyət eləməsəniz, sizdə xeyir yoxdur. Cəmaat rəiyyəti deyir. Və əgər siz nəsiyyət eləsəniz, biz qəbul eləməsək, bizdə xeyir yoxdur. Yəni, insan daima, qardaşlar, nəsiyyət, bir-birimizə nəsiyyət edin. Sözlə, əməllə, bir-birimizə yardım edin. Bir qardaş uzun müddət aranızdan itəndə maraqlanır, bəlkə bir qardaşın problemi var. Həmən qardaşlar həmçinin zənnindən çəkinin. Qardaşlar barədə zənn eləməkdən, qardaş gəlmir, ola bilsin, problem, fikirə düşüb, Abi gelin soruşdun mu sən bu qardaş hardadır? Bəlkə başına bir müsibət gəlib, bəlkə bir evdə bir çıxmağa bir əyninə bir qat paltarı yoxdur. Zənnlərdən çəkinin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxırsan sahabələrdən bir şey soruşmadan onların haqqında heç kəsin haqqında hökm verməzdi. Soruşardı. Hətta əməl görərdi sahabədə, əməl görərdi. Bir əməl görərdi, soruşardı, səbəbini soruşmamış inkar eləməzdi. Sahabə qoluna nisbətən bağ bağlayıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bu nə üçündür? Nə üçün bunu bağlamısan? Biz görəndə kimsə qolunu qara bağlayıbsa, ayrə, şirk eləyəcək, müşrik zat, mənim 100 dənə ad qoşub çıxardırıq İslamdan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, nə üçün bağlamısan? Peyğəmbər deyir, ya Rasulallah, bu deyir, xəstəliyə qarşıdır, deyir. Yəni, zəiflik xəstəliyi var, onun qarşısını almaq üçündür. Peyğəmbər deyir, onu çıxart, deyir. O sənin xəstəliyini daha da artıracaq. Əgər sən bu halda ölərsənsə, bu sənin üzərində olduğun halda ölərsən, sən nicat tapmazsan, qurtuluşa çatmazsan. Peyğəmbər birinci səbəbini soruşdu, sonra inkar elədi. Aydın da baxın, yəni birinci ona görə də bu məsələdə diqqət eləmək lazımdır, zənn eləməmək. Sahabə, Kəb ibn Malik radiyallahu anh və onun iki dostu, Tabuk döyüşündəki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrlə çıxır, hər kəsə əmr eləyir ki, Tabuka çıxmalısınız. O döyüşdə münafiqlər getmir, çünki Mədinədən Tabuka 850 kilometrdir, özü də yay vaxtına düşür. İndi 55-60 dərəcə istidə və xüsusən də Mədinə xurma şəhəridir və xurmaları yetirən vaxtına düşür. Təsəvvür elə, xurmaları, ona görə açın, oxuyun Tövbə surəsini. Allah təala o münafiqlərin bəhanələri haqqında getirir ki, onlar dedilər ki, şiddətli hava istidir, onlara deyir ki, cəhənnəm odur daha istidir. Başqa, onların bəziləri dedilər ki, bağ-bağçılarımızı buraxa bilmirik. Mənim bu kimi bəhanələr gətirirlər onlar və münafiqlər getmədi. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər kəsə əmr etmişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşlərə çıxanda heç vaxtı gedəcəyi yeri bildirmirdi. Ümumi hazırlıq gördürürdü və heç kəsə bildirmirdi ki, hara gedəcək. Amma Tabuk səfəri yeganə səfər idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvvəlcədən demişdi ki, Tabuka gedirik, hazırlığınızı görün. Yəni 850 kilometrlik bir yol gedirik. Və Kəb ibn Malik radiyallahu anh deyir ki, mən dedim, hazırlıq görərəm. Bu gün sabah tənbəllik. Artıq bir də baxdım ki, vaxt yetişib, dedim, görərəm, artıq bir o gün gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələr Mədinədən çıxır. Dedim, mən yəni, problem deyil, hazırlaşaram, onların ardından çataram. Çıxdılar, yenə hazırlaşmadım, tənbəllik, onlar getdilər. Peyğəmbər sallallahu Tabukda soruşur ki, Kəb ibn Malik xanım, bəzi səhabələr haqqında yaxşı demir, digərləri ona inkar eləyir ki, Allahdan qorxur, yəni bizim aramızda salih bir insan kimi tanınır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə qayıdanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Təbuk döyüşündən qalan hər kəsdən bir-bir soruşur. Hər kəsdən bir-bir soruşur ki, niyə gəlmədin? Münafiqlər təbii ki, yalan danışmaq üçün gəlirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, biri deyir ki, xəstəm var idi, biri deyir xəstələnmir. Yəni yalandan üzrlər gətirib gətirirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların zahirdə üzrünə qəbul edir. Baxmayaraq ki, vəhy ilə bilir ki, onlar münafiqdir, yalan danışırlar. Və Allah təala da həmin Tövbə surəsində açın, Tövbə surəsinin axırlarında xüsusən Allah təala onların bütün eyblərini, sifətlərini açıb tökür. Onların üzünü açır ki, onların yalançı olduğunu. Amma Kəb ibn Malik radiyallahu anh xeyr. Deyir, əvvəldə şeytan vəsvəsə verdi ki, gedim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, mən də bir yalan danışım canım. Sonra dedim ki, niyə, mən kimi aldadıram? Allah Rəsulunu aldadıram. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlib mənə soruşdu ki, başqaları kimi ona hökm vermədi. Soruşdu ki, sən niyə qaldın? Mən dedim, ya Rasul, heç bir üzrüm yoxdur. Tam da tənbəlikdən. Ondan sonra bilirsiniz, də məşhur qissədir, hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona salamı kəsir. Onun və iki digər yoldaşından salamı kəsir. 50 gün danışdırmır onları. 50 gün onları danışdırmır. 50 gündən sonra Allah təala onların tövbəsini qəbul edir. Tövbə surəsinin axırlarında. Tövbəsini qəbul edir və alət dələt edilədiyinə xullifu. O üç səfərin də Allah tövbəsini qəbul edir, hansı ki, yer üzəri onlara dar gəldi. Gedi sığınacaqları, Allahdan başqa bir sığınacaqların olmadıqlarını bildilər. Və ondan sonraki ayədə tələb edir ki, Yə əyyühəllədinə əmətdəqullaha və qurma əs-sadiqin. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru danışanlarla bərabər olun. Kəb ibn Malik radiyallahu anh deyir ki, Allaha həmd olsun ki, haqqında qiyamətə qədər oxunacaq ayələr nazil oldu. Qiyamətə qədər insanlar o ayəyə çatanda Kəb və Malik və onun iki dostunu yadına salırlar. Aydın mı? O üç nəfərin qıssası. Yəni, burada şahid olan yer nədir? Peyğəmbər s.ə.v. soruşmamış hökum verməzdi. Ona görə insanlara, soruşmamış insanlara hökum vermək, onların qəliblərinə girmək, onlar haqqında zənn eləmək, bu kimi şeylər nə Peyğəmbər s.ə.v. nə o sahabanların sahabələrinin yoludur. Bu kimi şeylərdən də qardaşlar, özünüzü qoruyun. Və eyni zamanda qardaşlar, çalışın dilinizi, dilinizə sahib olun. Çünki insanı həlak edən şeylərdən biri onun dilidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim mənə iki baldırın arasında və iki dudağın arasındakını qorumağa söz verərsə, mən ona cənnəti zəmanət edirəm. Cənnətə gedəcəyini zəmanət edirəm. Və Muaz Radiyallahu anh məşhur hədisi var ki, uzun Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, dinin başı nədir, İslam, bu gibi şeyləri, İslamda olan əməlləri, salih əməlləri edir. Və deyir, bütün bunlara sahib, hədisin axırında ki, bütün bunlara sahib olmaq istəyirsən mi? Deyir, bəli, ya Rasulallah. Deyir, dilinə sahib ol. Deyir, ya Rasulallah, biz hər danışdığımıza görə hesaba mı çəkiləcəyik? Deyir, anan sən ağlasın, deyir, insanları üz-üstə cəhənnəmə salan onların dillərindən balaları deyilmi? Dillərinlə qazandıqları deyilmi? Dil çox təhlükəlidir. Bir hədisdə gəlir ki, insanın hər səhər oyananda bütün bədən üzvləri dilə deyək ki, əgər sən salamat qalsan, biz də salamat qalarıq. Əgər sən salamat olmazsansa, biz də salamat olmalıq. Hər gün dilə xəbərdarlıq edirlər. Onun üçün insan çalışıb dilinə sahib olmalıdır, dilini qorumalıdır. Yalandan, böhtandan, qeybətdən, nəmmamlıqdan, faydası söhbətdən, lağlağıdan, hamısından qorumalısan. Dilini bu Allah, bu Allahın verdiyi bu nemətə sən soruşulacaqsan. O gün verirlər, təkrar soruşulacaqsan gəlir ki, o gün sizə verilən nemətdən siz soruşulacaqsınız. O nemətlərdən biri də dil nemətidir. Sən bu dili nəyə sərf elədin? Allahı zikir etməyə mi? Duaya mı? Quran oxumağa mı? Yoxsa faydasız söhbətlərə mi? Qeybətə mi? Bunlara mı sərf elədin? Ona görə bu dinin qədərə bilmək lazımdır. Dilinizə sahib olmalısınız. Allah sana istəyirəm ki, bizi işinə faydalanlardan eləsin. Müslim yaxsana tabulanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Şədən la ilə illə. Estağfurullah və tövbəlik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.